Drage poslušalke, dragi poslušalci, sestre in bratje Kristusu. Nedeljska maša je in mora biti blagoslovena postaja v našem življenju. Duhovni počitek v Gospodu, priložnost, da zajamemo novih moči in pobud za pot, ki je pred nami. Pri nedeljski sredi maši ne bi doživeli nekaj podobnega, kot je doživel prerok Elija v današnjem prvem berilu, ko ga srečam v puščavi na begu, na poti na Božjo goro Horeb, ker ne bi našel varno zavetje pred svojimi preganjavci. Potem, ko je v svojem preroškem zanosu krepko obračunal z Baalovimi preroki, si je nakopal sovraštvo izraelske kraljice Jezabele. Moral je bežati, da se reši golo življenje. Utrujen od puščavske poti je sedel med bodičevje in si zaželel smrti. V takih temnih mislih je zaspal, pa ga prebudi Gospodov angel in pravi: Elija, vstani, jej in pij, dolga pot je še pred teboj. Ozrl se je in glej, pri glavi je stal vrč vode in kruh pod pepelnik. Vrč hladne vode puščavi je zaklad in pod pepelnik prav tako. Elija je vstal, jedel in pil in ponovno zaspal. Zopet ga zbudi Gospodov angel in pravi: Elija, vstani, jej in pij, dolga pot je pred teboj. Elija je vstal in nadaljeval pot do Božje gore Horeba. Tudi mi smo časi podobni Eliju, ko se na poti življenja srečujemo s problemi, težavami in preizkušnjami. To je lahko neuspeh v šoli, v službi, nesreča, preizkušnje vseh vrst, razočaranje v zakonu, družini, brezposelnost, neozdravljiva bolezen. Takrat je nevarno, da se tudi nam zamegli pred očmi in ne vidimo več pravega smisla in izhoda. To je Elijeva izkušnja. Elija je rešila angelova spodbuda, vrč vode in kruh. Tudi mi imamo podobno, še veliko imenitnejšo spodbudo. To je nedeljska maša, kjer nas ne čaka le angelova spodbuda, kruh in vrč vode, kakor nekoč Elija puščavi, ampak nas sprejema in duhovno hrani sam Jezus Kristus in nas vabi: pridite, vzemite in jejte. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Se pravi, bo imel bogatstvo, polnost Božjega življenja. V apostolskem pismu Vrata vere, s katerim papež Benedikt XVI. Razglaša leto vere, je med drugim rečeno, da bo leto vere ugodna priložnost, da bi okrepili obhajanje vere v bogoslužju, zlasti v Evharistiji, ki je vrhunec, kateremu teži vse delovanje cerkve in hrati vir, iz katerega izhaja vsa njena moč. Zato bomo, dragi bratje in sestre, v moči Svetega Duha nadaljevali in poglabljali prenovo svetega bogoslužja, še posebej daritev svete maše, za katero drugi vatikanski koncil v konstituciji o svetem bogoslužju pravi, da želi mati cerkev vse vernike privljati k tistemu polnemu, zavestnemu in dejavnemu sodelovanju pri svetih opravilih, do katere ima Božje ljudstvo v moči krsta pravico in dolžnost. Kristjan, učenec Jezusa Kristusa, če res želi biti živ in odporen kristjan, mora skrbeti za svojo duhovno kondicijo. Se mora srečati z Jezusom v molitvi, poslušanjem Božje besede in še posebej v obhajanju velikonočne skrivnosti njegovega trpljenja, smrti in vstajenja, ki se ponavzočuje pri sveti maši. Še posebej, ko po besedah postavitve molimo: tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. To je skrivnost vere, to je bistvo, središče svete maše. In kdaj oznanjamo Gospodovo smrt in slavimo njegovo vstajenje? Takrat, ko se z nami resnično nekaj dogaja, ko v nas umira stari človek in se rojeva novi človek, ki je po Bogu ustvarjen v resnični pravičnosti in svetosti. Ko to odkrijemo, maša ni več problem, ni več nadležno pravilo, ampak veselje, sreča, naša pravica, studenec žive vode, ki usposablja in vabi k novemu začetku. Kristjani naj pri bogoslužju ne bili tuji, nemi gledalci, ampak naj bi moči krsta in birme opravljali različne liturgične službe. Zares smo veseli in Bogu hvaležni, ko se je v teh 50 letih liturgične prenove marsikaj obrnilo na bolje. Mi, ki še pomnimo, kako je bilo pred liturgično prenovo, vemo, kako velik in pomemben korak je bil, na primer, uvedba domačega bogoslužnega jezika, namesto prejšnje latinščine, ki je verniki niso več razumeli. Veliko je bilo storjenega za večjo povezavo med duhovniki pri oltarju in verniki v cerkvi in pevci na koru. Mislim na oltar obrnjen k ljudstvu, na primerno zvočenje in druge tehnične izboljšave. Velik božji dar je, da so verniki znova prevzeli službe bravca, izrednega delivca obhajila, prvega molivca ali prvega pevca, kantorja, ki poje psalme in bogoslužne speve. Dejavno sodelovanje vernikov pri maši tudi vabilo, da smo dejavni tudi zunaj cerkve in se zavedamo, da je naloga slehanega kristjana, da je misionar, glasnik evangelija, nosilec vrednot Božjega kraljestva. Povsod. Doma, v cerkvi, v službi, v šoli, v javnosti. Povsod velja Jezusovo naročilo, vi pa ste luč, kvas in sol zemlje. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili očeta, ki je v nebesih. Vsi, ki opravljajo različne liturgične službe, morajo biti za te službe ustrezno pripravljeni. Tako pod pastoralno liturgičnim vidikom, da vedo, kdaj, kako in zakaj, navršijo svojo službo in po duhovni plati, da vedo, zakaj, kateri so notranji razlogi in pomen posameznega opravila. Tu Konstitucija v svetem bogoslužju pokliče na pomoč očeta zapadnega meništva in sozavetnika Evrope svetega Benedikta, ki je v svoji znameniti reguli pravilo redovnega življenja zapisal, da naj menihi tako molijo ali pojejo psalme, da se duh sklada z besedo. To se pravi, da ne izgovarjajo besedila mehanično, ampak da vedo, kaj molijo oziroma pojejo, da poznajo vsebino in pomen posameznih spevov, molitev in svetih opravil. Še več, vedno se je treba prizadevati za tisto pot od lupine k jedru, od zunanjega k notranjemu sodelovanju in se duhovni povezanosti z duhovnikom vedno bolj poživati v edinost z Bogom in med seboj, da bo končno Bog vse v vseh. K zunanji notranji edinosti in harmoniji tudi veliko pripomore cerkveno petje in glasba, ki mu koncilska in pokoncilska zakonodaja namenja veliko pozornosti, saj rečeno, da dobili trujično dejanje slovesnejšo obliko, kadar je peto. Z obranostjo glasov se bolje doseže obranost src. Duh se lažje dviga k višku, celotno slave pa jasneje prepodavlja tisto bogoslužje, ki se na veke razlega na nebeških dvorih, je rečeno v navodilu o cerkveni glasbi. Zato se je treba nad vse prizadevati za petje tisti delo maše, ki so namenjeni petju. Imenitno nalogo imajo cerkveni pevski zbori, vendar pa je treba omogočiti, da se petju cerkvenega pevskega zbora pridružuje celotno zbrano občestvo. Saj ni kaj lepšega in bolj slovesnega, kakor je zbrano občestvo, ki s pesmijo razodeva svojo vero in bogodanost. Brati in sestre, v sredo bomo obhajali praznik Marijinega nebozetja in obnovili posvetitev našega naroda Božji Materi Mariji. Veliko je tega, kar želimo zaupati Božji Materi Mariji, tako po naših domovih in družinah, tako v naših vernih župnijskih občestvih, kot tudi v naši družbi in v narodnih in mednarodnih odnosih. Naj Božja Mati Marija, nebozeta, ki je trdno upanje in tolažba Božjemu ljudstvu, svojo mogočno priprošno spremlja in podpira naša prizadevanja v leto vere, da bomo obrodili bogate sadove za našo sedanjost, za našo prihodnost in za našo večnost. Amen.